Коротше, з нами вже з'явилася наша гостя. Це Анастасія Леухіна, мама, яка бореться, і також співініціаторка наказу Міністерства охорони здоров'я, про який ми сьогодні поговоримо. Анастасія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що за наказ ми сьогодні обговорюємо? Це наказ про відкриття реанімації. Що це означає?
Насправді історія ця досить давно. У нас ще з радянських часів реанімаційні відділення, тобто куди люди потрапляють у дуже важких станах або після операції, або через якусь хворобу, вони завжди у нас були закриті, і це означало, що фактично в деяких випадках ані батьки не могли бачити своїх маленьких дітей, ані родичі могли бути зі своїми близькими, коли вони помирають або коли вони в дуже важкому стані. І ми вирішили це змінити, і власне, 2 дні тому був опублікований наказ про відкритий допуск до реанімації.
Що це означає? Що у реанімацію тепер можуть зайти всі, хто завгодно, двері відкриті?
Двері відкриті. Я це говорю з опаскою, тому що видача наказу не означає, що двері відкриваються автоматично, але насправді наміром і текстом цього наказу передбачено, що люди, родичі, друзі, в певних обмеженнях, звичайно, зможуть мати доступ до своїх близьких, коханих людей в реанімації протягом цілої доби і зможуть бути з ними там.
Пані Анастасія, я гадаю, що чимало з наших слухачів зараз тим, кому, скажімо так, пощастило, і в їх житті не було цієї ситуації, коли хтось з близьких в реанімації, і ти гуляєш коридорами, і нічого
гуляєш,
не можеш.
Гуляєш – це дуже м'яко сказано.
Ти сидиш, нидієш, думаєш, переживаєш, і ніякої реакції на тебе немає. Всі решта, принаймні, згадаються. Дуже стереотипна сцена з багатьох кінофільмів. Дуже мелодраматично, коли нещасні родичі з виряченими очима біжать на зустріч лікарю, а той їм сухо говорить, так, спокійно, там, ла-ла-ла-ла, і зникає. І от є таке відчуття от кривди в цій ситуації. От я знаю, що і у вас була якась в житті так нелегка історія, пов'язана з нашою ще тоді, напевно, радянською чи якою медициною?
Ні, вже українською. Мій син 12 років тому помер в реанімації, і, власне, ти при цьому сидиш так за дверима і нічого не знаєш, а зранку тобі дзвонять додому і кажуть, що привозьте документи. І насправді це дуже поширена ситуація, коли дійсно родичі сидять під реанімацією там тижнями, їм не дають побачити свого близького, їм просто там сухо на 3 хвилини роблять брифінг зранку, що стан важкий. І все.
І вони ж це чимось пояснювали тоді, і, напевно, пояснюють ще й тепер, чому недоцільно аж надто розширювати там якісь можливості для родичів.
Ви знаєте, мабуть, найгірше в цій ситуації, що ніхто нічого не пояснює. Тобто ти стоїш перед закритими дверима, на цих дверях дуже багато оголошень про те, що все не можна.
Ні положено.
Ні положено. Заборонено. Ні положено – це ще кудись. І тобі ніхто взагалі нічого не пояснює. І не вважає за потрібне з тобою спілкуватися. Тобто мені здається, що один з важливих аспектів цього наказу, що родичі будуть всередині, вони будуть бачити, що там виливається через крапельниці, чи використовуються ці ліки, які лікарі потребують від тебе закуповувати. Вони будуть бачити покращення чи погіршення стану.
Але ж це така страшна річ. Лікарям, страшна річ, кажу в лапках, звичайно, лікарям доведеться і медсестрам, очевидь, більше пояснювати своїх дій. Скільки разів можна навіть у звичайній поліклініці за межами якихось драматичних сюжетів почути ці малоприємні вигуки, там мамочка та й дітя, мамочка, що ви мішаєте, мамочка, що ви спрашуєте, ми і так це все розуміємо. І в реанімаціях, в умовах драматичних, звичайно, близькі можуть бути набагато більш критичні до лікарів. І чим українська медицина і лікарі, от з вашими відчуттями, готові більше говорити із рідними?
А ви знаєте, ми говорили про це з декількома лікарями, одні кажуть, що вони проти того, щоб люди заходили в реанімації, тому що там, наприклад, батьки, вони стають неадекватними, і з ними дуже важко працювати. Але я маю досвід такий, що про це говорять тільки ті лікарі, які працювали в закритих реанімаціях. Тобто лікарі, які працюють, і в нас вже є зараз прецеденти відкритих дверей в реанімації, навіть до цього наказу, тому що формально це не було заборонено.
Тобто лікарня могла відкривати двері реанімації і без наказу від Міністерства охорони здоров'я.
Так, так.
Я висило теж чув таку думку, що збуджені, знервовані, згорьовані родичі можуть просто заважати лікарям щось виконувати, якщо вони засумніваються, чи правильно ті роблять. А других, один мені сказав, слухай, якщо, наприклад, це дійсно от, близька людина і заходить родич в стані, ну, там, афекту, от якщо це сталося недавно, він, лікарі ризикують ну, стати жертвою насильства в разі чого. Якщо людина щось не зрозуміла, що ви з нею робите, що ви її вливаєте.
Ну, але ось Анастасія Лущина, я, до речі, нагадаю, що ми говоримо з Анастасією Лущиною, це співініціаторка наказу Міністерства охорони здоров'я про відкриті реанімації в українських лікарнях. Власне, щойно сказала, що така рецепція є від лікарів, які не мали досвіду роботи в відкритих реанімаціях. І тому хочу попросити розповісти, що відомо про досвід лікарів, які вже працювали в відкритих реанімаціях у своїх лікарнях, як це працює? Адже ну, УЗУС існує.
Тобто, насправді, наскільки я розумію, це дуже сильно залежить від лікаря і від завреанімації. Бувають такі випадки, коли навіть в рамках однієї лікарні, в залежності від чергування, ти можеш або не можеш потрапити в реанімацію, тому що на це є воля там чергового анестезіолога. І насправді лікарі, які вже зараз мають цей досвід, вони кажуть про те, що їм насправді простіше працювати, тому що, по-перше, такого неадеквату не виникає, тому що неадекватні батьки або родичі виникають тоді, коли їм А не дають побачити людину, Б не дають ніякої інформації. Тобто, як мені сказав один лікар, знаєте, от якщо в медведя забрати медвежатку, відповідно, і нічого йому не пояснювати, то, звичайно, там рівень люті у медведя просто на інстинктивному рівні буде рости. Якщо родич зможе бути поруч, то, відповідно, всіх цих емоцій негативних і тієї люті, про яку ви говорили, так само і не буде. І ще вони кажуть про те, що родичі і близькі дуже допомагають персоналу, якого дуже мало, ну, доглядати за...
Тобто поміняти простирадло, дати їжі, не поїти.
Так, так, так.
Я хотів би ще звернути увагу на іншу сторону питання. Ми всі добре так, обізнані, багато чули про таку штуку, як солідарність лікарів у справах лікарських помилок. От у мене питання, закриті реанімації, чи це не була страховка себе від того, що можуть бути виявлені відразу практично лікарські помилки, і будуть свідки, і будуть свідчення, і це дійсно потрапить в суд?
Я думаю, що ви абсолютно праві. Я, в принципі, ну, намагалася подивитися історію взагалі судових позовів до лікарів в Україні, вона дуже низька, тобто в нас там є приблизно 30 судових позовів на рік, тому що люди просто не позиваються з різних причин, але це дійсно, відкриваючи двері, ми теж запускаємо туди свідків, це правда, і це буде вимагати від лікарів і від медперсоналу більше дисципліни, більше прозорості, більше зрозумілості і їх дії, більше відповідальності.
Я би хотіла поговорити також про закадрову сторону появи наказу, про який ми говоримо, наказу про відкриті реанімації. Адже взагалі ця історія, вона не тільки про людяність медицини, вона не тільки про готовність лікарів бути більш відповідальними перед родичами та близькими хворих, які знаходяться у реанімації. Це також історія про успішну адвокаційну кампанію. Про те, коли українські небайдужі пацієнти або родичі пацієнтів взяли на себе відповідальність підняти цю тему в голос. І, власне, Анастасія Лущина одна із тих, хто до цього долучилися, і вашу колонку на «Українській правді» дуже широко обговорювали. Так само наше інтерв'ю про потребу відкрити реанімації на громадському радіо було дуже популярним серед наших слухачів. Величезна кількість людей його прочитала і послухала. І це говорить про те, що є великий резонанс у суспільстві, є ця потреба, але з одного боку це не єдина потреба, але водночас достатньо швидко потреба трансформувалася в уже написаний наказ. Нехай в ньому не було необхідності, нехай це лікарні могли вирішувати самі, але міністерство його прийняло. Давайте трохи поговоримо власне про цей адвокаційний рух. Яким чином ідея і потреба, яка існує в головах близьких тих, хто знаходиться у реанімаціях, перетворюється на папірець, підписаний в Міністерстві охорони здоров'я?
Ви знаєте, я думала весь час про те, що цей папірець це фактично півтори сторінки тексту, і як багато праці, годин, зусиль ми поклали на те, щоб це відбулося. Насправді, я би хотіла сказати, що цей рух, це насправді рух трьох мам. Це мама Єлісія, мама Маші і мама Максимки, які фактично в різні часи піднімали цю тему. І мені здається, що це той рідкий випадок, коли ми як громадяни не мовчали і не страждали вдома, тому що це дійсно дуже боляче. Але намагалися цю біль, цей біль трансформувати в дію. Нам вдалося об'єднати дуже багато батьків, дуже багато організацій. Насправді над текстом самого наказу працювали дві дуже хороших юридичних компанії. Вони робили це пробоно. Нам вдалося залучити дуже багато журналістів до цього, але не через те, що ми там просто просили, а от люди просто приєднувалися, тому що вони в це вірили, і це було дуже, знаєте, надихаюче, і воно дуже підтримувало.
А міністерство як це скомунікувати? Тобто можна написати наказ, можна зробити кампанію, але все одно є конкретна рука чиновника, який це підписує. Потрібно записуватись на прийом, подавати ці проекти. Якщо ми можемо трохи про це поговорити?
Ви знаєте, і моя стратегія була така, що я будувала, ну і взагалі вся наша команда, ми будували тиск з двох боків на міністерство. Це знизу, тобто від батьків, від організацій. Під час проведення консультування по тексту ми залучили дуже багато людей, які написали свої відгуки на цей наказ, щоб міністерство бачило, що нам не все одно, і коли в них лежала товста папка цих листів на столі, вони розуміли, що вони просто так не зможуть поховати цей наказ. Ну, я так думаю. А з іншого боку, ми створювали, власне, і медіа нам дуже допомагали, тиск на депутатів, на чиновників різного рівня. Я інколи просто дзвонила і казала: «Доброго дня, мене звати Анастасія Лухіна, допоможіть мені, будь ласка, в цьому». От, і насправді люди дуже часто відгукувалися, і в нас є декілька депутатів в Верховній Раді, які дуже допомагали нам в просуванні саме правової частини роботи, тому що бюрократія, вона просто, мені здавалося, нескінченною. І насправді тут було дуже цікаво, тому що вони, їх перша реакція була: «Вау, я ніколи про це не чула або не чув, я взагалі не усвідомлював, що в нас таке відбувається, це дикість, це треба змінювати». Але просто я думаю, що ключовий урок, що якщо ми мовчимо і нічого нікому не говоримо про той дискомфорт, про те зневажливе ставлення, про те приниження, яке відбувається в нас в відносинах з державою, то тоді ніхто про це і не знає.
Тобто, фактично можна говорити, що народилося таке українське громадське активістське ноу-хау в просуванні, в супроводі громадської ініціативи. Шановні слухачі, не треба пікетувати міністерство, яке відкидає вашу ініціативу.
Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я і міністра нема. Так.
Треба йти туди, до тих людей, і пікетувати їх, які можуть вплинути на міністерство. Треба ловити народних депутатів, іти до президента, іти генеральну прокуратуру.
До речі, в нас не було жодного пікету. Мені здається, що все ж таки протест протестом, але протест має дуже обмежений вплив, і в нас була дуже конструктивна позиція. Тобто ми хочемо допомогти, і ми хочемо будь-якими засобами зробити це можливим. Тобто хочете, ми напишемо текст, хочете, ми проговоримо, хочете, ми попрацюємо з медіа, хочете це. Тобто ми намагалися бути співтворцями цього наказу в повному сенсі, і мені здається, що ця стратегія була більш ефективна, ніж пікетування когось десь.
Пані Анастасія, і хотів би ще про це запитати про наступний етап. Гаразд, є наказ. Наказ повинні виконувати. Але от я сиджу і вже сумніваюся в тому, що його будуть от ретельно виконувати на місцях. В конкретних закладах, у конкретних відділеннях інтенсивної терапії, да, ВІТах так званих, як тепер називають реанімації офіційно, да, бюрократичною мовою. Хто буде контролювати? Чи ви продумували це? Чи допустять, наприклад, от вас як ініціаторів, інші громадські інституції для того, щоб перевіряти це? Чи це буде робити міністерство, той самий чиновник, який от зараз вам піддався, а потім, знову ж таки...
Так він був не один, це така всенародна кампанія за Довбай владу, щоб вона не знайшла аргументів не прийняти наказ.
Але білохалатна солідарність – це не вигадка, це правда. І тут...
Я думаю, що тут дуже важлива позиція ще людей, громадян, тому що ми додавили цей наказ. Це було дуже важко. Але зараз це буде теж роботою кожного громадянина, який буде потрапляти в ці ситуації, брати цей наказ в руки і йти з ним до лікарів і казати: «Я на це маю право, і ви повинні мені це забезпечити». Тому що насправді, тобто ми можемо, і ми, в принципі, говоримо із міністерством, із омбудсменом, із Верховною Радою, із Кабміном, як краще моніторити виконання цього наказу. Але якщо у нас не буде запиту від громадян і не буде офіційних скарг і офіційних звернень, то я думаю, що ми просто далеко не підемо. Якщо це громадянам не потрібно, то там вже який би моніторинг не придумав, все одно воно буде малоефективним.
Ну що ж, це дуже корисний досвід успішної адвокаційної кампанії, успішної боротьби всім разом на горизонтальному рівні, який дістає до висот міністерства і примудряється змінювати українські лікарні так, щоб в них було комфортніше жити і пацієнтам, і їхнім родичам та друзям. Друзям про це нам розповідала Анастасія Леухіна, мама, яка бореться, і співініціаторка наказу про відкриття реанімації в українських лікарнях.